fodbold er mere end flotte mål, formationer og floskler.
Altså, jeg leder så dobbelt.
Fodbold er knuste drømme.
Uanset hvor hårdt jeg prøver, så kommer jeg aldrig nogensinde til at spille fodbold igen.
Farlige fristelser.
Når jeg ikke var i klubben, så var jeg jo gambler og festnæbe.
Og uforglemmelige eventyr, der udspiller sig lige for øjnene af os.
Overdrevet jubel og tænkt, hvad er det, der sker lige nu? Det er jo ingen ret til at skulle vende rundt til her.
I dag skal du møde Nikolaj Madsen.
Nikolaj Madsen! Supermål af Nikolaj Madsen!
Nikolaj har en lang Superliga-karriere bag sig, da han drager til Island i 2021. Det starter godt, men pludselig en morgen er alt forandret. Ud af det blå oplever han angstanfald, tankemylder og sågar selvmordstanker. Pludselig skal han ikke fokusere på at være fodboldspiller, men på sig selv og sit helbred. Nikolaj åbner nu for første gang op om de psykiske udfordringer, der har styret hans liv siden episoden på Island, og som er endt med at koste ham fodboldkarrieren. Velkommen til Tæt på.
Jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med at spørge, du har ikke fortalt om det her før. Hvordan har du det egentlig lige nu med at sidde her?
Ja, både over vil jeg sige. Har da godt nok været lidt nervøs op til det. Også fordi der ikke er særlig mange, der kender min historie. Og så også fordi det er selvfølgelig meget personligt.
Du har spillet 171 Superliga-kampe. Du har været anfører i HB Køge, viceanfører i Vejle, og du var også en af de spillere, der gik forrest i Sønderjyske. Har det været vigtigt for dig også at tage det her ansvar på dig?
Jeg tror, det kom lidt med tiden. I HB Køge blev jeg anført til sidst, da vi spillede on and off Superliga 1. division. Og så kom jeg til Sønderjyske og var jo ikke noget specielt på det tidspunkt. Kom på 1. division, og der var masser af profiler på det hold. Og der havde jeg ikke det store ansvar som sådan. Og selve setupet i Sønderjyske gjorde bare, at alle på en eller anden måde var anførtype. Det var en god trup. Men så kom jeg jo så til Vejle der efter Sønderjyske-tiden, og det var så i 1. division. Og der kunne jeg jo godt mærke, at presset var lidt noget andet, og der blev man jo lidt... Der regnede de jo lidt med, at man ville tage noget ansvar, og altså ude på banen også, fordi vi havde også mange forskellige nationaliteter. Så der kunne jeg godt mærke, at der begyndte presset at blive større og større i forhold til Sønderjyske-tiden.
Men du trivede så okay i det, altså det der pres med at tage ansvar, eller hvad?
På banen, ja. På banen, der tror jeg, man så mit sand jeg, og der kiggede til stålet og var der for mine holdkammerater og sagde min mening. Og ja, var måske ikke den, alle synes bedst om, men jeg var der. Ude for banen var det til tider svært, synes jeg, fordi jeg følte jo, at folk de forventede et eller andet. Og der kunne jeg godt mærke, at der var jeg meget usikker i forhold til den chance, jeg så havde, som... Ja, det var så viceanfører på det tidspunkt i Vejle. Der var det hårdt, fordi jeg spekulerede meget, og det var meget vigtigt for mig, at dem, som jeg spillede sammen med, at de selvfølgelig synes godt om mig. Så jeg var jo... jeg gik tit med strømmen, og hvad hedder det, var meget konfliktsky og så videre.
Ja, det du siger med, at der også kommer et øget pres som anfører. Altså, som anfører skal man jo blandt andet i Superligaen have de her flash-interviews i pausen og efter kampe. Det var noget, du ikke sådan rigtig brød dig om?
Nej, jeg brugte meget tid på det. Tidt og ofte fik vi at vide dagen før kamp, hvis vi skulle lave noget interview. Jeg vidste jo som viceanfører på det tidspunkt i Vejle, at det var muligt, jeg skulle på, hvis at anføren ikke var med. Og jeg brugte jo... Ja, Min hjerne, den begyndte med det samme at spekulere over de her ting her. Og fokus lå ikke så meget på det selve den fodboldkamp, jeg skulle til at spille, men meget mere på det interview, jeg skulle lave op til kampen. Og det kunne jeg mærke, det forstyrrede, fordi at fokus burde jo være på det, som ligesom var vigtigst, og det var jo det, der skete på banen, kan man sige.
Og hvad var det, du sådan var bange for? Eller sådan, altså, sige noget forkert, eller ja, se dum ud, eller sådan
ja,
i det interview?
Jeg tror, det er meget passende, ja. At det var sådan noget lignende, at det var, jeg var bange for at se dum ud udadtil, og usikkerheden omkring, om det var godt nok, og så videre. Alle de der tanker, man nu kan have omkring, at man kan se dum ud, og det er selvfølgelig ikke særlig rart.
Frem til den dag i september 2022, som vi skal snakke om lidt, har du så nogensinde oplevet noget lignende?
Nej, det har jeg ikke. Jeg har i hvert fald været opmærksom på det. Ser tilbage nu, så kan jeg godt se, at der har været noget. Men nej, der har ikke været nogen tanker omkring noget mentalt eller noget som helst. Det har der ikke. Fordi at det var jo bare fodbold, og det kunne man jo til sidst til sig selv, at jamen, jeg skulle bare spille fodbold. Så det var jo fint.
En dag i september 2022, kort før sidste kamp i den islandske liga, vågner Nikolaj op og har det underligt. Der er ikke umiddelbart noget, der har trigget det, men han kan på ingen måde finde ro i kroppen.
Jeg husker, vi har enten trænet eller spillet en kamp. Det er ikke, jeg ved det ikke 100%, men jeg vågner en morgen og kan mærke, at der sker noget i kroppen. Og jeg ved ikke, hvad det er, og jeg rejser mig op og hvad hedder det, går og tager noget drik. Jeg tænker, at det kan være, fordi jeg sover dårligt, eller jeg er tørstig, eller hvad ved jeg. Og jeg synes ikke rigtigt, at jeg kan finde noget ro i kroppen. Og det er som om, det er, ja, der sker et eller andet. Og jeg har ikke, jeg ved overhovedet ikke, hvad det er. Det er bare utilpas følelse, som om jeg er et andet sted, end egentlig, hvor jeg er. Man kan vel kalde det for, at jeg føler, at jeg er en anden person på det tidspunkt. Og jeg rykker mig lidt frem og tilbage fra køkkenet til sengen, og på at tænde computeren, kan jeg huske, og der er ingenting, der kan abstrahere for alle de tanker, der kører igennem hovedet på mig. Og tænker, at der er et eller andet, der ikke er normalt. Og så tager jeg tøj på, og så går jeg en tur og ringer til min gode kammerat, som jeg ved har været igennem en masse mentalt. Han tager ikke telefonen, så ringer jeg så til min kæreste, og hun tager heller ikke telefonen. Så får jeg så fat på min far og fortæller ham, hvordan jeg har det. Og han er jo meget chokeret og har svært ved at sætte sig ind i det, fordi han ikke har oplevet noget selv. Og jeg fortæller ham, at det kører rundt med tanker i hovedet på mig. Og synes fandme, at det er underligt, og de tanker, jeg har, de er ikke rare. Og at, altså, jeg kan huske, at jeg fortæller ham, at, og det er måske også lidt hårdt, når jeg så ser tilbage nu, men jeg fortæller ham, at det eneste udvej, jeg ser lige nu, det er faktisk at hoppe i vandet for at blive fri af de tanker, jeg har oppe i hovedet. Så vi får snakket lidt, og ja, han bliver jo ked af det, og ja, og ved ikke rigtig, hvad han skal stille op, og siger, at jeg selvfølgelig skal få fat på nogen, der er tæt på mig, og få snakket med dem, og så videre. Jeg ligger så på, og får fat på en god kammerat, som jeg har deroppe, en dansk fysioterapeut, som er deroppe, ringer til ham og spørger, hvad han laver, for jeg vidste, han var på arbejde, og spørger, hvad han laver, om han ikke har mulighed for at komme hjem, fordi at jeg er helt ud af den. Og han tager så fri resten af dagen og fræser sig tilbage til lejligheden og kommer. Og han kan jo godt se, at der foregår et eller andet, og jeg er jo, jeg græder normalt ikke sådan vildt meget, og viser ikke sådan altid følelser. Og han kommer så, og jeg bliver så glad for at se, om han kommer over og giver et kram. Og så kan jeg bare mærke, at det hele, det bare kommer ud. Altså, vi står bare, jeg græder og græder og græder. Og det gjorde jeg aldrig. Og der vidste jeg jo godt, at der var noget, der var et eller andet.
Ja, fordi hvad er det for nogle tanker? Altså, er det sådan noget katastrofetanker, eller hvad er det sådan konkret? Kan du huske nogle af de tanker, du havde, som kører rundt i hovedet?
Ja, det er meget svagt, hvad jeg kan huske. Jeg kan bare huske, der kører tanker igennem hovedet på mig, altså med 200 km i timen, og det er forskellige tanker om alting, altså ligegyldighed. Og bare sådan nogle, altså hvad kan man sige, ubehagelige tanker, som sætter gang i hele nervesystemet, og jeg kan mærke jeg kan bare mærke en voldsom energi i kroppen, hvor jeg kan ikke komme ud af det, og det er svært at beskrive præcis, hvad det er for nogle tanker, og hvad det er, der lige sker, fordi det er jo også på det tidspunkt meget, meget nyt for mig. Jeg har ingen anelse om, hvad der faktisk sker i, altså lige der, da det sker, men jeg kan bare fornemme en energi, som jeg aldrig har mærket før, og den er meget, meget, ja, ubehagelig.
Og hvordan mærker du det fysisk? Altså ondt i maven, svedige håndflader, eller sådan, hvordan?
Det var som om kroppen på det tidspunkt bare sagde, fuck dig, hvis du ikke kan passe på dig selv, jamen, så må jeg jo gøre det.
Og du sagde, at du fortalte din far, at det næsten ville være nemmere bare at hoppe i vandet. Altså, var du der, hvor du overvejede selvmord?
Hvad siger, både og. Altså nu har jeg jo haft det her gennem et godt stykke tid, og Og heldigvis ved jeg bare, at det er tanker, men lige på det tidspunkt, der var det jo, så gjorde det jo ekstremt ondt, fordi at netop at få sådan en tanke omkring, at det var nemmere at gøre det her, frem for at have de her tanker, det gjorde jo rigtig ondt, og det var jo det, som også ligesom satte gang i rigtig meget andet, altså med at få det fysisk dårligt, og virkelig tænke, at jeg er ved at blive sindssyg, altså skal jeg virkelig på den lukkede, fordi at have sådan nogle tanker, det er jo bare så, ja, var så nyt for mig, og var virkelig bare virkelig, virkelig ubehag, altså.
Og vel især, fordi der ikke var sådan en episode, der havde trigget det, altså du vågner jo bare op og har det sådan der, ikke? Eller sådan.
Jo, præcis. Det var ikke noget, jeg havde tænkt over, det var ikke noget, jeg nogensinde havde spekuleret over, og der var ikke, når jeg kiggede tilbage, var det ikke fordi, at der var, jeg kunne sige, at det var præcis de her ting, der gjorde, at jeg havde det sådan. Det var som om, at mit liv, det bare ændrede sig fra den ene dag til den anden. Det var sådan den følelse, jeg havde. Ja, og det fortsatte jo et stykke tid på islam.
Nikolaj rækker ud til sin kæreste Simone, og det viser sig at være altafgørende for ham.
Hun er meget hurtig og fortalte mig, at jeg skal tage fat i spillerforeningen og få fat i en tid hos en psykolog med det samme og så videre, hvilket jeg tænker er fuldstændig åndssvagt, fordi at det har jeg jo nok ikke brug for, fordi nu var jeg jo kommet sådan en lille smule ned igen. Men hun insisterer på, at jeg skal gøre de her ting her, og det ender så med, at hun ringer til spillerforeningen og får sat et møde op med en psykolog igennem spillerforeningen. Jeg har så mødet med psykologen på Island, så jeg får det faktisk, jeg tror måske en dag eller to dage efter, at jeg mærker det her, og får snakket tingene igennem, og der kunne jeg mærke, at det var jo sindssygt rart, netop fordi, at hun forstod mig, og det var jo, det betød jo bare alt for mig, at jeg kunne fortælle omkring de ting, jeg tænkte, og de ting, jeg følte, det forstod hun, og det gjorde, at jeg fik en dæmper på, lige i forhold til det, og på den måde kom jeg lidt ned på jorden igen, men omvendt, så vidste jeg også, at jeg havde en flyvetur. Jeg skulle hjem til Danmark, og jeg var begyndt at få opbygget noget angst for at flyve, hvilket var nok var nogle af de signaler, som jeg skulle have taget mig af noget før, og var så på hospitalet og få noget angstdæmpende medicin i forhold til den der flyvetur, jeg skulle igennem. Og det var ikke som om, at min hjerne var med på, at jeg skulle flyve. Det gjorde egentlig bare det hele meget, meget værre. At jeg lidt var fanget på Island og skulle finde en vej hjem. Så jeg sad faktisk og kiggede på både ture fra Island til Danmark, og hvor lang tid det ville tage, og om det faktisk overhovedet var muligt. Og det var muligt, men det var en fuldstændig vanvittig rejse. Så det gik der lidt tid med. Og så kom vi jo dertil, hvor jeg skulle hjem. Og havde fået de her piller her, hvilket også var nyt for mig, og det var noget angstberoligende medicin. Jeg havde taget en pille for at prøve den inden, et par dage inden, og der husker jeg meget tydeligt, at der var jeg også sådan en lille smule ud af mig selv, og tænkte, hvad det var, jeg tager en pille, for lige at se, hvordan det virker. Men jeg tog en pille der, og så var det vigtigt for mig, at jeg havde nogen i nærheden af mig, og så tog jeg ned på sportsdirektørens kontor. Hvilket er en sportsdirektør, der arbejder i, har en fiskefabrik på Island. og der er meget støj, og der lugter meget af fisk, og han røg smøger op i hans kontor og så videre. Men jeg lagde mig deroppe på hans sofa, og jeg lå bare og sov der i 4 timer, den pille der, og havde det bare sindssygt godt bagefter. Og det gjorde, at det var en lille smule nemmere for mig at kunne tænke på den flyvetur, der så kom et par dage efter.
Du får så ophævet kontrakten efterfølgende på Island og flytter hjem til din far i Danmark. Hvordan har du det der? For det er jo lidt tid efter.
Ja, præcis. Jeg tror, det er et par uger efter, jeg kommer hjem til Danmark. Og er hos den gamle, og jeg ikke får at tage noget for ham. Men han havde jo ikke kendskab til det her. Min søster har gået igennem noget lignende. Men at han skulle se mig være, som jeg var ikke noget, han nogensinde havde tænkt på. Så jeg kommer hjem, og jeg husker bare, at jeg er derhjemme, ligger i sengen på sofaen, er socialt det, jeg kan være, ser min bror og hans og mine nevøer, Og jeg er jo glad for det, fordi det får mig jo lidt på nogle andre tanker, men jeg vidste jo også godt, at der var nogle nætter, der skulle sove alene. Og der kan jeg huske, det var ikke rart. Det var også lige starten. Så det var jo... Ja, det var jo ubehageligt, og det var jo tanker igen. Og det var jo meget ensomhed, og det var meget, at livet var ligegyldigt. Og det var meget angst i forhold til mørke, og det var meget angst i forhold til, jeg kunne være bange for min egen vejrtrækning. Så ja, det var nogle pressede tider.
Hvordan har du det, da du er allerlængst nede?
Altså, når jeg har det allerdårligst, så begynder tankerne at komme med, at der kan jeg føle alt på en gang. Altså frustration, ensomhed, ligegyldighed, alting er der. Der er ikke rigtig nogen svar på de her ting her. Altså, der er ikke, jeg kan ikke finde frem til noget. De er der bare, og jeg kan mærke, at det er en rigtig, rigtig dårlig dag. Tanker som, at det måske ville være nemmere at hoppe ud for 5. sal, eller hvis jeg så noget i fjernsynet med, der var en helt tragisk gik bort, så kunne jeg sidde og tænke, at måske havde det faktisk bedre nu. Altså, det var sådan nogle tanker, jeg havde, da jeg havde det aller dårligst. Og det var jo, altså, det var hårdt, og det var mere ubehageligt, end det faktisk var hårdt, fordi at man tænkte jo, at der foregik noget, at man begyndte at blive... Ja, sindssyg faktisk, ja. Der skulle ske et eller andet. Altså, lad mig komme ud af det her, virkelig.
Frygtede du, at du aldrig kom ud af det der?
Ja, mange gange. Jeg tænkte, det var bare min hverdag nu. Altså, det var sådan noget, jeg skulle leve med, eller så skulle jeg ikke leve med det.
Det er også noget med, at selvom der jo sker gode ting i den her periode, også at du er ude og spise med din kæreste og ser dine nevøer, altså det er som om, du ikke sådan... Du har ikke den der samme glæde, du glæder dig ikke, og sådan, altså... Ja, prøv at fortælle om det.
Ja. Ja, og det er stadig noget af det samme, jeg døjer med i dag. Den der glædesfølelse. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har haft den. Og det er jo sådan nogle ting, der gør, altså, der gør vanvittigt ondt. Jeg burde jo glæde mig til at komme hjem til min familie. Min nevø, jeg skal have lov på jorden. Jeg skal over alt på jorden. Altså, de ting burde jo kunne mærkes i maven. At man ikke har set dem i lang tid. Altså, at se sin familie og så videre. Eller tage ud og drikke en øl med sine gode venner, eller... Hvad ved jeg, det som normalt giver dig glæde, og det der betyder noget for dig, men den glæde var der bare ikke. Altså, jeg kunne ikke finde det frem. Og stadig den dag i dag har jeg meget, meget svært ved at... Og jeg ved inderst inden, at jeg selvfølgelig glæder mig til at se dem, men det er ikke en følelse, jeg har. Det er ikke noget, jeg mærker i kroppen. Og det synes jeg er noget, der hårdeste ved det, især i øjeblikket. Det er jo det der med, at nu skal jeg jo se noget, jeg elsker, men jeg kan ikke glæde mig til det. Det er en underlig ting.
Så eller fordi der er noget andet, der fylder mere, eller noget, der blokerer for det? Altså noget angst, eller...
Ja, det kan man jo sige. Mit fokus ligger jo ikke det rigtige sted, og det er jo det, jeg har fundet ud af den dag i dag. Jo. Det er jo, at det er jo tit og ofte der, hvor du putter dit fokus. Det er jo der, hvor du mærker noget, fordi psyke og hjerne selvfølgelig snakker sammen. Og mine tanker er jo stadigvæk... Ikke altid lige gode, men har lært at acceptere, at det er sådan, det er. Så ja, jeg ved jo, at det, jeg så skal fremadrette nu, det er jo at arbejde på de ting, som faktisk er det positive i mit liv. Men det kan jo godt være svært for en, som er langt ned.
Psykologhjælpen gennem Spillerforeningen har hjulpet Nikolaj ekstremt meget. Derudover har det været vigtigt for ham at være åben omkring problemerne over for sin nærmeste omgangskreds, selvom det ikke har været nemt at blotte sin sårbarhed. Han har opdaget, at han ikke er alene med mentale udfordringer, og han har lært at leve med, at der ikke nødvendigvis er et svar på, hvorfor han er blevet ramt.
Har du været for dårlig til at sætte grænser for dig selv, egentlig?
Jeg har været for dårlig til at sige fra mange gange. Jeg har været for dårlig til at... være tro med mig selv. Jeg har altid mange tanker i forhold til de forskellige ting, men det er meget, meget sjældent, at jeg ligesom har sagt det i større sammenhæng. Så ja.
Du har ikke spillet fodbold, siden du oplevede det her breakdown på Island. Hvordan har du det med at tænke over, at det er angst, sammenbrud, hvad vi skal kalde det, som ender med at og koster karrieren, kan man sige.
Ja. nu var jeg jo mest efterår, kan man sige. Jeg 34-35 på det tidspunkt. Jeg følte ikke, jeg var klar til at stoppe. Min krop havde det godt, og jeg var jo faktisk et sted, hvor jeg faktisk nød det. Jeg havde nogle gode holdkammerater. Det var en meget, meget fin klub. Meget, meget uprofessionel, men meget, meget fin klub. Havde det godt. Vi havde 6 måneders ferie. Alting var faktisk okay. Det var godt betalt, og alle de ting der. Så jo, jeg var ikke klar til at stoppe, men jeg vidste også godt, at jeg skulle ikke tilbage dertil. Så det blev rimelig hurtigt afklaret med, at jeg ikke skulle. Og så gik tiden jo stille og roligt med at få det bedre, så jeg nåede ikke at spekulere så meget over, at det her, det var grunden til, at jeg skulle stoppe på en eller anden måde. Så det stopper, fordi jeg havde det dårligt. Det er helt okay. Fordi jeg havde det så dårligt, at jeg ville ikke kunne være i det, hvis det var på Island. Så jeg har ikke gjort mig de store tanker omkring det, udover at jeg selvfølgelig bare skulle have det bedre, og det var det vigtigste i mit liv på det tidspunkt, da jeg får opsagt min kontrakt og så videre.
Og nu er der jo gået over et år. Du siger, at du stadigvæk mærker lidt til flyskrækken. Der er også noget det her med, at jeg ikke rigtig kunne glæde sig. Altså, hvordan ser dit liv ud i dag?
Ja, det sidste år har jeg jo brugt meget på ligesom at finde mig selv. Og komme tilbage til den der, det bliver aldrig en normal hverdag for mig. Det bliver aldrig det gamle jeg. Jeg anerkender, at det her det er situationen. Jeg døjer stadigvæk med masser af tanker og dårlige dage. Det gør jeg. Men jeg ved også godt nu, at der kommer en solskinsdag efter nogle regnmæssige. Og det er det, der holder mig i gang hele tiden, at jeg hele tiden ser flere solskinsdage end regnværsdage. Så det er jo en lang, lang proces, og det har jo været... Det har jo ikke kun været negativt, fordi jeg netop også har lært mig selv meget, meget bedre at kende i alt det her. Så det sidste års tid er jeg faktisk blevet brugt på at bryde mønstre og finde tilbage til en hverdag, som ikke bliver fyldt med alt for mange tanker.
Nu fortalte du det her med, hvordan du også var som fodboldspiller, og du ikke så godt kunne lide flash-interviews og sådan. Altså, tror du, du kunne have gjort noget anderledes? Skånet dig selv for nogle ting, som ville have gjort, at du ikke havde oplevet det her breakdown?
Det tror jeg, jeg ville have kunnet, ja. Hvis folk havde vidst på det tidspunkt, at jeg havde det med de her ting her, og jeg havde sagt det, så havde jeg 100% fået hjælp. Men det gjorde jeg ikke. De grinede jo bare lidt, eller det lyder forkert at grine, men... De havde jo måske bare tænkt, at det er jo bare, ja, det er bare pis og papir, men hvis man virkelig havde været åben omkring det, det er det, jeg har fundet ud af efterfølgende, det er, hvis du virkelig havde været åben omkring tingene, så har du også rigtig mange til at hjælpe dig. Så hvis jeg havde været åben omkring, at jeg synes, at det her, det tog mit fokus, og det gjorde, at jeg ikke var der 100%, så havde de hjulpet mig på den ene eller anden måde, og det er ikke det lige, hvilken klub det havde været. Altså, de havde altid hjulpet, det ved jeg. Så det der med at have været åben omkring det, da jeg vidste, det stod på, og det er jo selvfølgelig en svær balancegang, fordi jeg tænkte jo ikke selv, jeg havde et kæmpe problem på det tidspunkt. Det gik ikke op for mig, fordi jeg glemte det hurtigt. Men jeg vidste jo, når jeg ser tilbage nu, kan jeg jo godt se, at det var også nogle ting, hvor jeg skulle have sagt til sportsdirektør eller til træner osv., hvor du ikke var sød og lade mig spørge mig om de her ting her, fordi mit fokus kommer til at være på noget helt andet, end det skulle være. Og det gælder jo det samme med det mentale, jeg har haft og gået igennem nu. At jeg har bare fundet ud af, at hvis du er åben omkring tingene, altså, så er der så mange til at guide dig og hjælpe dig. Og ja, der vil aldrig være nogen, der trådte på dig, hvis du er åben omkring dig.
Tror du, det handler om, at du føler en eller anden form for skam? Eller sådan, fordi fodboldbranchen, den er jo macho-præget, og vi snakker ikke så meget om følelser og ting, der gør ondt inde i en. Altså... Fordi, hvorfor sagde du ikke noget? Jeg tænker sådan, er det fordi, man ikke vil virke svag, eller man skammer sig lidt over, at man har det sådan, måske?
Ja. Måske nogle steder kunne det være sådan. Jeg tror også, det kommer an på hele setupet omkring klubben, og hvordan truppen er, og alle de der ting der. Nogle steder tror jeg, at de vil tænke, at jamen, selvfølgelig, det skal du ikke tænke på, det er der ikke nogen skam i, og så videre. Men andre steder vil der måske være nogen, der tænkte, jamen, kan ikke engang finde noget af det. Du ved ikke, hold kæft, den lille pjævs, ikke? Altså, skal han... Ja. Så jeg tror, det kommer meget an på, hvilket miljø du er i, og hvad for en klub du er i, hvordan jargonen er, og så videre.
Hvorfor er det vigtigt for dig at sidde her og fortælle din historie?
min historie er vigtig, fordi at jeg selv får rigtig meget ud af det her. Fordi det altid har været en ting for mig at stille op til sådan nogle ting her. Så det er jo en kæmpe... hvad hedder det?
Sejr.
Det er jo lidt en sejr, ja, og det er jo lidt et delmål på min rejse for at komme tilbage til noget rigtig, rigtig godt. Og så det er jo en god, hvad kan man kalde det for, en challenge for mig. Og så også, så jeg håber jo lidt, at folk er åbne omkring tingene. Specielt hvis det er noget, de går med selv, og noget, de mærker op i hovedet selvfølgelig, men også fysisk, at de er åbne til venner, familie, holdkammerater, hvad end det er. Sådan, så man ikke på et eller andet tidspunkt får et nedbrud, som jeg gjorde, hvor kroppen siger fra, frem for at du måske tager det i opløbet. Så derfor er det vigtigt for mig at fortælle om.
Hvis du har tanker om selvmord eller er i en anden livskrise, kan du kontakte Livslinjen på 70 201 201 eller skrive med folk, der kan hjælpe på livslinjen.dk. Her slutter dagens afsnit af Tæt på. Hvis du vil være sikker på ikke at glippe det næste afsnit, så husk at abonnere i din foretrukne podcast-app. Afsnittet var produceret af Oliver Routledge. William Dinesen har lavet lyddesign, og mit navn er Sara Margren. Tak fordi du lytter med.